Meistä suomalaisista on syntymässä laajaulotteinen oma elämäkerta, tekijänä Marko Tapio. Neljäosaisesta dokumenttisarjasta Arktinen hysteria on toinen osa tässä käsillä. Ollaan siis teossarjan puolessa välissä talvi- ja jatkosodan pakkaspäivissä. Mitä tarkoitatte tuolla monimerkityksellisellä sanalla arktinen hysteria?
Se on minun oma keksintöni ja nyt piispa Gullin selitti minulle, mitä arktinen hysteria on tässä pari-kolme viikkoa sitten. Kummallista kyllä, niin se piti paikkansa, se mitä minä olen ajatellut tästä arktisesta hysteriasta. Käsitän nyt, että nimi on osunut. Että minä voisin sanoa, mitä arktinen hysteria on, niin siihen minun täytyy kirjoittaa 4 osaa tämmöistä, kukin osa tiilikivimmäisiä romaaneja. En mä muuten sitä osaa sanoa, mitä arktinen hysteria on. Tietynlainen taudinkuva. Minä nimitän sitä taudinkuvaksi. Tietysti trooppinen hysteria on aivan toisenlainen kuin meidän arktinen hysteriamme täällä, jossa me elämme vähintään 6 kuukautta metrin paksusten lumien keskellä ja pimeän keskellä. Joku trooppisen hysterian ihminen pistää lauluksi ja laulaa jotain oolalaa. Mutta suomalainen arktisen hysterian mies vetää pelin housusta ja kusee rappusille ja laulaa suomalaisen jenkan tai muun vänkälaulun. Ja minä olen sitä mieltä, että ensinnäkään ruotsalaiset ja ensinnäkään norjalaiset, jotka joutuvat olemaan aivan saman lumen keskellä ja saman pimeän keskellä, niin ne eivät missään tapauksessa suhtaudu samoin kuin suomalaiset. Ja sitten minä tulin tuumineeksi, että kuinkahan käy venäläisen ja suomalaisen. Saattaa olla, että venäläinen ja suomalainen jossain määrin käyttäytyy samalla tavoin. Venäläiset suutelevat keskenään. Sitä ei tee suomalainen. Ja suomalainen mies menee suutelemaan toista miestä yhtäkkiä, niin johan minä olen sitä ihme, ettei ole turpa mällissä. Toinen vetää päin kuonoa. Ja sikäli tässä on siis kansallisiakin eroja ilman muuta saman arktisen hysterian alueella.
Tämän teossarjan kirjoittamisen päätös syntyi vuonna 1958. Tämä tavattoman kunnianhimoinen päätös selvittää juuri suomalainen kansanluonne ja meidän pohjoisen ilmapiirin sisällä asuvat ihmiset. Jokainen näistä 4 osasta on erilainen niin tyyliltään kuin rakenteeltaankin. Päätös on ainutlaatuinen suomalaisessa kirjallisuudessa ja olette kiinni nyt yli 10 vuotta tässä työssä, sillä suunnitelmienne mukaanhan viimeinen osa, 4. osa, ilmestyy joskus vuonna 70-71.
Niin, se nyt on kunnianhimoinen yritys tietysti ja ajatus on. Tiedän, onko se kiitettävä vai onko se hullu? Se on 58 heinäpellolla Saarijärvellä isäni kotona syntynyt ajatus, jolloin oli tarkoitus tehdä jokin sosiaalinen teos, käsitellä suomalaista yhteiskuntaa. Silloin se oli vain 1-osainen teos, kylläkin aika iso. Sen verran voisin silloin jo hahmottaa. Mutta sitten kun tähän työhön ryhdyin, niin se ei pysynytkään siinä 1 osan puitteissa. Niin kuin sanottu, niin tämmöistä arktista hysteriaa, tätä käsitettä ei pysty millään tavalla, ainakaan minä en kykene sanomaan sitä lyhyemmässä tilassa. Vihtori Kautto Saarijärveltä on kertonut minulle jatkosanan tapahtumat pieninä pätkinä silloin tällöin.
Ja kun hetki löi, niin lähetti, mutta vähän ennen kuin lähetti, niin yksi luuttontti löi minua olokapäällekin, että pelottaako. Minä ajattelin, Jumalaa. Ei tässä mitään muuta tiedä kuin pelottaa. Lähetti noin 2 pioneeria, lähti ensin ne kyykistä siihen, sitten oli tuo Savosen Eemi tuolta, sinä tunnet Savosen Eemi. Se lähti, että se oli ylikerrantti. Se lähti tuota niin eeläpäin ja ne pioneerit kun kyykistä siihen silloin vielä, kun se rupesi sieltä vasemmalta kuulet konekiverellä esettämään siihen, kun siinä on siellä lauta kaeteita. Mutta ammukolle kaiveksi onneksi tuota niin valojuovia. Niin se näkyy päivälläkin se valojuova.
Niin.
Ei sitä mies kerkiä sitä suihkua kiertä, mutta näkyy, ettei he törmää siihen. Niin saatana kun ne piukki kuule siinä ja Eemi suhaatti mulle, että juostaa, kun mä sanoin, totta, helvetti se yli vaan, ei tässä mikään muualta, että tähän menee ainakaan tähän.
Sotaromaanin nimeksi. Sano todella, rakastatko minua. Tuo nimi on aika erikoinen.
Semmoisen jonkun propagandan mukaisen ajattelun mukaan me sonassa olemme suuria vihollisia toinen toistamme vastaan, mutta ja jos nyt ajatellaan sitä kuvaa, jonka kautta antaa sonasta, niin sota ei olekaan mikään vihamielinen tilanne kahden sotivan puolen välillä, ainakaan siinä rintamalinjan kahden puolen. Jos mä nyt oikein tulkitsen sen, mitä Kauttu kertoi minulle sonasta, niin minä en ole oikeastaan missään nähnyt inhimillisempää ja kauniimpaa käytöstä kahden ihmisryhmän kesken kuin sonassa. Joka lukee tämän kirjan, niin huomaa, miten todella kaksi ihmistä, suomalainen, supisuomalainen mies ja mitenkä tuo nyt sanotaan, vepivenäläinen mies, ovat löytäneet toisensa ainoastaan tässä tilanteessa.
Pidätte sotaa eräänlaisena yhteiskunnallisena tautina, ihmiskunnan tautina. Käytätte nimittäin 30-luvusta sanaa sodan itämisaika. Ja tuohan viittaa selvästi tautiin.
Niin, minun mielestäni sota on tietty tautitila. Jos me vertaamme yhteiskunnan normaalia elämää, niin se ei pitemmän päälle, niin kuin ei meidän ihmistenkään elämä, voi mennä ilman tiettyä tautia. Sota ei ole sinänsä syy mihinkään semmoiseen pahuuteen, mitä sonalla tarkoitetaan, vaan ne olosuhteet, mitä me elämme normaalissa jokapäiväisessä arkielämässämme, ovat syy sotaan. Ja sota syntyy sitten niistä johtuen ja sota puhdistaa ilman.
Sotien loppumiselle on siis hyvin vähän mahdollisuuksia olemassa.
Niin, mä melkein siteeraisin tässä tätä miestä, jolta minä olen saanut lähteä tähän kirjaa toiseen osaan arktista hysteriaa. Ja siinä hän keskustelee erään toisen miehen kanssa nauhalla, jolloin tämä toinen mies sitten näiden tarinoiden päätteeksi kysyy, että no, loppuukos ne? Silloin Kautto on vähän hämillänsä, kysyy, mitkä? Niin tämä toinen mies sanoo, että sodat. Niin silloin Kautto yhtään epäröimättä sanoo, ei, ne lopu milloinkaan. Ja minä uskon, että näin on.
Miksi Kautto puhuu sodasta? Toisin sanoen, minkä vuoksi hän palaa sotaan ehtimiseen? Kertoo tarinoita sieltä täältä. Toisin sanoen, menettelee tyypillisen suomalaisen miehen tavoin, joka on sodan kokenut.
Minä käsitän niin, että kaikki ne ihmiset, jotka joutuvat kärsimään nämä pirunmoiset kärsimykset, mitkä sodassa olivat, mä tiedän ne itse, mitä ne ovat, niin niille on tarjoutunut vuosisadan seikkailu. Sitä ei saada lähtemään tämmöisiin seikkailuihin millään muulla kuin pakolla. Ja mikä pakkotoimenpide meillä on rauhanaikaisessa olomuodossa tempaasta ihminen kokemaan semmoista, mitä hän ei halua kokea. Vaikka hänellä oli siitä minkämoista seikkailullista saalista mukanaan.
Tästä ilmeisesti johtuu, että Kauton kertomuksessa, kun hän kertoo kohtalotovereistaan sillä rintamalla, monen kohdalla sanoi, että siinä oli mies, joka tykkäsi sodasta. Kuitenkaan tuommoisen miehen ei tarvitse olla mikään niin sanottu sotahullu.
Hei, päinvastoin. Siellä eivät ole sotahullut oikeassa paikassa rintamalla ollenkaan, vaan tämmöiset, niin sanokseni, niin kuin Kauttukin on, mä käyttäisin hänestä sanaa ammattimies. Ja kun me puhuttiin 4 viikkoa yhtä kyytiä, yötä päivää. Käytiin välillä syömässä ja välillä viinakaupassa kieltämättä. Ja minä ihmettelin, että Nyt tulee varmasti karkeaa tarinaa. No, kun me tämän 4 viikkoa istuttiin sitten yötä päivää ja juteltiin, niin minun täytyy ihmetellen sanoa, että tämä ammattimies sodassa, asiantuntija sodassa, hän kertoi minulle niin inhimillisen tarinan ja niin kaikkea sydämellisyyttä ja sen tapaista lämmintä ihmistuntemusta ja suhtautumista toisin ajattelevaan, että en minä ole siviilissä koskaan. Kuulla niin lämpimiä ihmissuhteita ja niin lämpimästi ajateltavan ylipäänsä toisesta ihmisestä kuin tässä Kauton kertomassa sotatarinassa.
Siellä on langanpäässä Vihtori Kautto vai mitä?
No.
Kun te tämän kirjan nyt luitte, niin mikäs asia teitä siinä niin kuin eniten hämmästytti?
No niin, no se nyt on kyllä semmoinen juttu, että se on tota niin, semmoisia ronskia juttuja, niin se on Mariko tietysti vähän niin kuin kainostellut niitä, mutta tota, jospa ei me kerrottaisi nyt jälleenkään vielä niitä ronskia juttuja, puhutaan sitten myöhemmässä vaiheessa niistä. Mutta sitten täällä on kyllä tota niin, semmoisiakin positiivisia juttuja puolta tuota tähän asiaan, tuota, kun se kertoo näistä tämmöisiä kuvailee tätä, nyt tätä minun väärästä meininkiä ja muutenkin tätä minun olemustani. Täällä on täällä kirkonkylällä ollut tuolla paremmassa piirissä semmoisia, minä olen kuullut noin hajanaasti vähän musta puhetta, että se on tosiaan tuo Kautto semmoinen vähän semmoinen, tota, semmoinen raakan näköinen mies noin päältä päin. Mutta sisäpuolelta se on, että ai ai, miten hyvä mies se on sisästä sen.
Ei sodan järjestelmä sinänsä ole. Ja se logiikka ja mikä täsmällisyys, mikä siinä on, niin ei se minusta ole kauheata. Niin kuin Kautto kertoo jotain tosiaan tämmöistä, niin hänelle ei tule moraaliset kysymykset tässä eivät tule esiin, niin kuin ne nykyään tahdotaan nostaa muodin mukaan esiin, vaan hänelle tulee se aivan järkevä käsitys, että kun ei saa kaatumaan, niin ei saa kaatumaan. Se on kauhea tilanne. Hän ei varaudu ennakolta sotaan sillä tavoin, että se on kauhea. Vaan hän lähtee sotaan siinä mielessä, että hän säilyttää henkensä aivan järkevästi. Ja nyt yhtäkkiä sillä tulee tämmöinen inhimillinen asia esiin, että vaikka ammutaan kuinka konekiväärillä, niin kun miestä tulee, niin sitä tulee ja sitä ei saa kaatumaan.
Kirjassa risteilevät useat erilaiset uskomukset. Uskomus Jumalaan, viinaan, naiseen, sotaan, rauhaan. Ja jokaisen uskomuksen kohdalla te esitätte, että jokainen näistä on eräänlaista rajoittuneisuutta, eräänlaista sokeutta. Mihin te uskotte?
Niin tässä kirjassa on lähdetty luomaan tiettyä panoraamaa siitä, mihin ihmiset uskovat. Minä taas en usko mihinkään muuhun kuin totuuteen. Ja minun mielestäni totuuden julistaminen tänä aikana on mitä tärkein asia. Kaikki se, mikä on totta, siihen minä uskon. Ja se saattaa olla kyllä erilaista kuin mitä yleensä uskotaan. On aika harva ihminen, joka tietää, mistä on tosiaan kysymys, mikä on totta nykyään. Vaikka meillä puhutaan nyt Vietnamista ja Biafrasta ja muusta, mutta mä ajattelen niin, että on aika harvassa ihmisiä, jotka tietävät, mikä näiden asioiden todellinen tausta on.
Te luette parasta aikaa tällä hetkellä Lutherin persoonallisuudesta.
Joo. Amerikkalaisen kirjoittajan tutkimus nuoresta Lutherista. Ja hän toteaa, että Luther lähti täyttämään sitä vaatimusta, mikä ajassa oli. Niin kuin nyt joku Fidel Castro. No, sekä Luther että Castro ovat löytäneet oikean linjan ja toisesta on tullut ja toisesta tulee suurmiehiä historiaan. Minäkin tietysti näen tämän, mikä meidän ajassamme on kärjessä, mutta minä en siihen. Tämä onkin minun tietynlainen ongelmani, koska minä en suostu siihen lähtemään, vaan minä menen aivan toisia teitä kuin yleensä ihmiset menevät. Mutta minä luotan siihen, että kunhan ympäri käydään, ja nämä, jotka nyt katsovat, että he ovat aivan viimeistä huutoa, kun he pääsevät sinne päämäärään, mihinkä he pyrkivät, niin siellä on joku... Mä käsitän, hitto vieköön, että minä olen siellä ojentamassa kättä heille, että tervetuloa vaan tänne, vaikka tulitte toista tietä.
Mikä on tuo teidän tienne?
No minä nimenomaan kartan kaikin tavoin sitä, mikä on ilmassa, siis propagandaa, ilman muuta. Kaikkea sitä, mitä väitetään ja mitä lietsotaan ja mitä väitetään todeksi. Ja minä menen aivan sitä omaa totuuttani pitkin, uskomatta siinä ketään muita kuin itseään. Enkä minä en käsitä, mitä muuta tietä minä voisin mennä. Minä panen itseni seinää vasten, niin kuin minä panen henkilöni kirjoissa. Kuinkahan paljon on semmoisia ihmisiä, jotka ovat uskaltaneet katsoa itseään niin tarkkaan, että he pystyvät sanomaan, että minä olen tämmöinen. Siis katsomaan aivan silmästä silmään. Minä en uskalla mainita yhtään tämmöistä ihmistä, joka olisi tämän tehnyt. Mutta minä... Olen tämän kyllä tehnyt. Se on aika rankka temppu. Mutta tätä tietä, sitä sitten löytää sen oman tiensä.
Ja millä tavalla pystyitte asettamaan itsenne oman peilin eteen?
Ei siihen pysty asettamaan itseänsä. Se on pakko. Siihen on pakko joutua. Minä sivusta tarkkaan... Katselen, millaista tämä on, tämä touhu. Aivan sivusta ja aivan kylmästi. Mä käsitän, että mä näen eräältä kannalta paljon tarkemmin asian kuin sen, joka on siinä markkinatorilla hyörii ja huutaa ja mekastaa. Jopa minä näen ja kuulen ja aavistankin paremmin sen, niin kuin aina ulkopuolinen tekee.